Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, λοιπόν, να δώσουμε τα τηλέφωνα τα οποία ξεχάσαμε στο πρώτο. 210-32-17-777. Ο Παντελής Λαβανέλος θα το σηκώσει. Ακούει. Ακούει. Ντίνα Μπατζιά, είπαμε στο μικρόφωνο. Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο. Όλη η ομάδα σύνταξης πάνω. Να θυμηθώ, Γεράρδης που θα πει, που θα βγει στις 9 για το μαγκαζίνο. Η Μελίνα, η Αλέκα, η Ζουμί. Κωστής Σαββόπουλος είναι δίπλα γράφει. Τους είπα όλους στο κόκκινο. Έτσι, για να μην εμφανίζονται μόνο αυτοί που είναι στο μικρόφωνο. Νομίζω είναι κανένας άλλος πάνω. Όχι, αυτοί είμαστε. Είναι και Πέμπτη βράδυ, ξημερώνει Πρωτομαγιά, έτσι. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής είναι η ομάδα, η εξής μία. Λοιπόν, είναι η ομάδα εκπαίδευση για την. Γιατί μου το χαλάς, ομάδα εκπαίδευση για την νομοθεσία νομιμοποίησης.
Καλησπέρα.
Ομάδα εκπαίδευσης.
Το άλλαξα. Το άλλαξα γιατί είναι μεν εκπαίδευση, αλλά άλλου είδους.
Καλώς
τη. Θα δώσουμε άλλες.
Είναι μόνη
της
Ήρα σήμερα. Τα Ιδανά και η Βασιλική δεν μπορούσαν, αλλά μία Ήρα κάνει για πολλούς.
Μου λείπουν ήδη. Σας φιλώ, κορίτσια, μου λείπετε.
Και έχεις πιάσει το θέμα σήμερα. Θα παρουσιάσει τον καλεσμένο σου.
Ναι,
είναι. Τον κώδικα μετανάστευση και κοινωνική ένταξη.
Ναι,
όπα.
Ναι.
Εδώ όπα, είμαστε.
Μεγάλο όπα.
Ναι.
Ένας χρόνος πέρασε, σχεδόν ένας χρόνος. Έχουμε, εγώ τη θεωρώ ιδιαίτερη τιμή που απόψε κοντά μας είναι ο κύριος Ηλίας Χρονόπουλος. Και θα σας πω τους τρεις λόγους.
Είναι θεσμός ο κύριος Χρονόπουλος.
Ναι. Έτσι. Πρώτον, ο κύριος Χρονόπουλος είναι
θεσμικό.
Καλώς ήρθατε. Πρώτον, είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών της Αθήνας, του Δήμου Αθηναίων. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Οπότε έρχεται σε καθημερινή επαφή με εκατοντάδες μετανάστες.
Να το συμπληρώνεις το Δήμο Αθηναίων, γιατί ξέρεις, μας πάει το προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλλοδαπών. Όπα!
Ναι, και μετανάστευση Αττικής.
Μην πηγαίνει το μυαλό σας.
Έτσι, με το που ακούμε.
Σε κατασταλτικά έτσι, ναι. Θέματα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, δεύτερον, θα πω ότι είναι εμπειρογνώμονας. Είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη πείρα, γνώση και οι παρεμβάσεις του οποίου είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικές. Mm-hmm. Και τρίτον, γιατί είναι πάντα στη διάθεση όλων των μεταναστευτικών οργανώσεων και του κόσμου που πηγαίνει στο γραφείο του και στα γραφεία τους καθημερινά, απαντά πάντα προς διευκόλυνση όλων. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική παρουσία. Θα συζητήσουμε πολλά σήμερα. Εγώ θα ξεκινήσω. Πρώτον, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ.
Σήμερα που ήρθα στο γραφείο σας, είδα πολύ λίγο κόσμο να περιμένει έξω. Mm-hmm. Σε αντίθεση με την περσινή κατάσταση. Ναι. Τι άλλαξε, τι άλλαξε αυτός
δηλαδή,
ο κώδικας.
Τι θα έπρεπε να συνέχεια
να
κρέμεται ο κόσμος από τα κάγκελα, να παίζουμε ξύλο με τους πολίτες.
Ευτυχώς που άλλαξε.
Άλλαξε βέβαια, άλλαξε γιατί το κυνηγήσαμε εμείς να αλλάξει. Ναι. Γιατί περιμέναμε και περνάγαν οι μήνες να στελεχωθούν επιτέλους οι υπηρεσίες. Το είχαμε ζητήσει αυτό. Δεν γίνεται να γυρίζεις 15 χρόνια πίσω σε εποχές του 2001, εποχές 98-99, που τα έχω ζήσει και τέτοια περιστατικά εδώ κοντά στην πλατεία θεάτρου, για παράδειγμα, να είναι ο κόσμος εκατοντάδες απ' έξω σαν τα σταφύλια και να έχει ΜΑΤ οι οποίοι να προσπαθούν να, εν πάση περιπτώσει, να διαχειριστούν το πλήθος αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εμείς.
Τι συντέλεσε, κύριε Χρονόπουλε, σε αυτή την καλύτερη εικόνα, έτσι βασικά.
Η καλύτερη εικόνα είναι ότι επιτέλους στελεχώθηκαν υπηρεσίες με έναν τρόπο.
Άρα ήρθε κόσμος κι άλλος.
Ήρθε κόσμος κι άλλος.
Μοιράστηκε δουλειά.
Μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που πρέπει για τους πολίτες, το οποίο είναι ελάχιστο. Δηλαδή, δεν γίνεται μετά το 2015 και μετά από 20 χρόνια, 25 χρόνια παρουσίας. Μαζικής παρουσίας μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας και ακόμα μετά από 25 χρόνια και ενέτη 2015 να είναι ζητούμενο η εξυπηρέτηση απλά και μόνο του πολίτη τρίτης χώρας. Είναι τραγική κατάσταση και αχαρακτήριστη.
Και μακάρι να συμβεί σε όλες τις σχετικές αρμόδιες υπηρεσίες, ναι, το ίδιο.
Ακριβώς. Υπάρχουν φοβερά προβλήματα. Καλά, η υπηρεσία ασύλου είναι τραγική κατάσταση. Στα ασφαλιστικά ταμεία, στο ΙΚΑ, παιδιά, δηλαδή. Μία βόλτα στο ΙΚΑ Καλυθέας, πιστεύω.
Της Καλυθέας είναι εξαίρεση.
Θα πείσει τον κάθε.
Πραγματικά. Δεν συμβαίνει το ίδιο στη γειτονιά μου, α πούμε, Πετράλωνα, στον κεραμικό εκεί που είναι και τέτοια.
Ναι.
Δεν έχουμε το ίδιο.
Και για το ΙΚΑ Πανόρμο έχω ακούσει, εν πάση περιπτώσει. ναι. Τώρα μην μείνουμε σε αυτά.
Λίγο στο
μην φάμε το χρόνο.
Γιατί
μετά.
Όταν είχα βγάλει την ανακοίνωση στο Facebook, ήρθαν τα ερωτήματα τα πρώτα από τους μετανάστες. Να μείνω εγώ λίγο στο ΙΚΑ. Τι ακριβώς συμβαίνει με την ανανέωση άδειας παραμονής? Μας ρωτάνε οι άνθρωποι αν χρειάζονται ένσημα πλέον, αν χρειάζεται αρκή
μονοδοσία.
Τι έχει αλλάξει ο κώδικας? Θα συμπληρώσω και αυτό. Κατά την άποψή σας, ήρθε καθυστερημένα ο κώδικας?
Ήρθε καθυστερημένα. Είναι πολλά τα θέματα. Θα απαντήσω γρήγορα σε αυτό που με ρωτήσατε και θα κάνω έτσι και μία, ας πούμε, εισαγωγή στο θέμα μας, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δώσαμε μάχη και για χρόνια, και εγώ επίσης από τη μεριά μου, να σταματήσουμε να είμαστε λογιστές, να σταματήσουμε να μετράμε ένσημα. Δηλαδή ερχόταν ο άλλοδαπος, ο οποίος ανανέωται την άδειά του για εργασία, και έπρεπε να έχει 200 ένσημα το χρόνο. Δηλαδή άμα είχε 198 θα έπρεπε να του κάψουμε τα χαρτιά. Δηλαδή ερχόμασταν.
Έχει συμβεί όμως αυτό?
Φυσικά και έχει συμβεί,
2010.
Εννοείται. Ερχόμασταν σε καταστάσεις οι οποίες ήταν απαράδεκτες. Ζητήσαμε λοιπόν να είναι το βιβλιάριο υγείας, δηλαδή η ασφαλιστική ενημερότητα, το ένα και το αλάθητο κριτήριο για να μπορέσει κάποιος να ανανώσει τα άδειά του για εργασία. Αυτό τελικά το καταφέραμε. Με τη διάλυση όμως των υπηρεσιών, τώρα φτάσαμε να ξαναμετράμε ένσημα. Δηλαδή,
έχουν ένσημα που είναι. Το ότι έχουν ένσημα δεν είναι
ένα θετικό δείγμα.
Γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Τα ασφαλιστικά ταμεία αργούν πάρα πολύ να καταμετρήσουν π.χ. τα εργόσημα. Και αντίστοιχα να εκδώσουν βιβλιάρια υγείας.
Ναι, υπάρχει μια τουλάχιστον. Πολλοί μήνες.
Έρχεται ο αλλοδαπός λοιπόν να ανανεώσει την άδεια. Εγώ του λέω, δώσε μου το βιβλιάριο υγείας. Που λέει, δεν έχω. Το ασφαλιστικό ταμείο του ζητάει μπλε βεβαίως, που είναι μια προσωρινή άδεια που δίνουμε εμείς, για να του καταμετρήσει τα ένσημα και να του δώσει βιβλιάριο.
Μέχρι να, ναι.
Εγώ για να του δώσω μπλε του θέλω βιβλιάριο, οπότε καταλαβαίνετε
λίγο. Αυτό είναι
λίγο
γραφειοκρατικό, μπορεί να λυθεί?
Δεν είναι μόνο γραφειοκρατικό, είναι σουρεαλιστικό. Αυτό το λύσαμε, κάναμε παρεμβάσεις και πλέον μπορεί να φέρει, για παράδειγμα, τα 50 ένσημα που απαιτούνται, να μας τα δείξει ότι τα έχει. Να του δώσουμε εμείς την μπλε βεβαίωση να πάει να ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσω του ΙΚΑ της έκδοσης του βιβλιαρίου.
Ναι.
Δηλαδή, δώσαμε λύση σε αυτό. Αλλά ας πούμε όμως δύο κουβέντες πάνω στα θέματα του μεταναστευτικού
του
νόμου. Πάνω στα θέματα του κώδικα.
Ας ξεκινήσουμε από τη δεύτερη γενιά, αυτή την ειδική
άδεια. Από τη δεύτερη γενιά. Λοιπόν.
Και θα μας εξηγήσει λίγο πώς
τα μπλέκουμε με τη δεύτερη γενιά ακόμα.
Λοιπόν,
να μην τον μπλέξουμε, θέλεις να συμπληρώσουμε κάτι σε αυτό
κομμάτι? Έχουμε και ερωτήσεις. Ας πάμε στη δεύτερη γενιά, που είναι λίγο πιο συγκεκριμένο
γενιά.
Στο καινούριο
είναι πιο συγκεκριμένο και κατά την άποψή μου είναι και ένα θέμα αιχμής.
Και σκαλοπάθεια καλύτερο.
Είναι θέμα αιχμής αντικειμενικά στην ελληνική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή, μετά την πολύ συντηρητική απάντηση του 2011, όπου καταργήθηκε το νόμος Ραγκούση στην πράξη και σταμάτησε να δίνεται ελληνικό διαβατήριο στα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί και έχουν πάει.
Με αυτή την απόφαση του ΣΤΕ, λέτε, και λοιπά.
Ακριβώς,
τότε,
το 2011.
Πέσαμε όλοι
στα πατώματα μόλις.
Ακριβώς, αυτό ήταν πραξικοπηματικό, συμβόλιζε μια υπερσυντηρητική στροφή της κοινωνίας τότε. Για να μπορέσει μάλλον η κυβέρνηση να χρυσώσει το χάπι, ήρθε μετά από 3-4 χρόνια και νομοθέτησε την άδεια δεύτερης γενιάς, η οποία βέβαια από τη μεριά της μπορεί να είναι μια ευνοϊκή μεταχείριση προς τα παιδιά αυτά. Απ' την άλλη όμως τους λέει ότι θα είσαι μια ζωή ξένος, δεν θα είσαι ποτέ πολίτης της χώρας αυτής.
Και είναι σαν να ακούς το σύνθημα το γνωστό, το φασιστικό.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι άτομα, αυτό που είναι και έκφραση πολύ κοινή και τη λένε μάλιστα και τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή θα περνάς δύο σύνορα.
Έτσι.
Κάθε φορά. Ήταν ένα χρήσωμα του χάπιου, το οποίο δεν πολύ δούλεψε. Δηλαδή στον ένα χρόνο λοιπόν που λειτουργεί αυτό το πράγμα, έχουν εκδοθεί πανελλαδικά γύρω στις 18 με 19.000 άδειες. Όταν μιλάμε για 120, 130 και ίσως και 150.000 παιδιά τα οποία εμπίπτουν σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη μεριά, η άδεια είναι αυτή περίφημη της δεύτερης γενιάς είναι μετά τα 18.
Μετά τα 18.
Πριν τα 18 τι γίνεται? Αν πάθει κάποιο ατύχημα σε εισαγωγικά, ο πατέρας ή η μητέρα δεν μαζέψει αυτά τα βρωμοένσημα, δεν καταφέρει να...
Σας πω εγώ που έχω προσωπική περίπτωση. Ο πατέρας δεν μπόρεσε να πληρώσει το ΤΕΒΕ, τον ΑΕ.
Ακριβώς.
Και δεν μπόρεσε να ανανεώσει άδεια και τα παιδιά τα πιάσαν, 16 μου παιδιά, τα πιάσαν και τα πήγαν στην Αμυγδαλέτσα.
Ακριβώς. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, για παιδιά φαντάσματα. Εδώ η μόνη λύση που μπορεί να δοθεί είναι ένας νέος νόμος για απόδοση θαγένειας.
Εκεί φτάνουμε πάλι. Ναι. Το έχουμε και σε άλλη εκπομπή.
Θα πρέπει αυτό το πράγμα πλέον είναι όριμο, ναι, πιστεύω, στην τελική κοινωνία. Και στην τελική, όσοι διαφωνούν και όσοι έχουν πρόβλημα, εγώ θα το πω έτσι λαϊκά, να πιούν εξίδι.
Καθυστερημένα έρχεται και αυτό.
Να βάλω δύο ερωτήματα που δώσαν ακροατές να μας ακούσουν τώρα.
Θα έρθει ο νόμος. Πούντος.
Το ένα είναι, λέει, 12 χρόνια φοιτητής δεν ανανεώνουν τα χαρτιά του. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση?
Φοιτητής 12 χρόνια. Φοιτής, αν ο κύριος αυτός έχει φοιτήσει σε ελληνικά σχολεία, μπορεί να συνεχίσει με την άδεια δεύτερης γενιάς που μιλάμε τώρα.
Αυτό έτσι που λέμε τώρα.
Με αυτό που λέμε τώρα. Δηλαδή,
πρέπει να έρθει
με 6 χρόνια κάνει σχολεία, είτε δημοτικό είτε γυμνάσιο είτε λύκειο, με 6 χρόνια φοιτηση μπορεί να συνεχίσει να πάρει αυτή την άδεια.
Ωραία.
Ναι.
Okay, αν μας ακούει το παιδί. Και επίσης ένα άλλο. Γάμος αλλοδαπών με ροζ κάρτα.
Ναι.
Τι γίνεται, λέει, παραμένει ως σήμερα, δεν το καταλαβαίνω.
Αυτό έχει καταργηθεί με τον κώδικα του 2014, ναι, με ένα σκεπτικό ότι υπήρχε καταστρατήγηση του νόμου, δηλαδή γίνονταν πολύ εικονική γάμη
από τους
κατόχους, ναι, της ροζ κάρτας του ασύλου, μάλλον, προφανώς εννοεί.
Με Έλληνα ή Ελληνίδα εννοείται.
Με Έλληνα ή Ελληνίδα,
ναι, γίνονταν,
και,
ναι,
και είμαι κοινοτικό, είμαι επίκο Ευρωπαϊκής, ναι, Ένωσης, ναι, 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 έτσι. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα, είναι πρόβλημα, δηλαδή δεν γίνεται το αστικό δίκαιο, ο Δήμος να σε αναγνωρίζει σαν παντρεμένο και να μην μπορείς να διοδοτηθείς βάσει αυτού. Είναι ένα θέμα, θα πρέπει ίσως να αλλάξει νομοθεσία σε αυτό.
Θέλετε να ακούσουμε το ψυχεδελικό το κομμάτι?
Φυσικά,
που και να συνεχίσουμε. Ναι, αφιερωμένο, γιατί ο ίδιος το ζήτησε και
φυσικά
βρήκαμε
και
κάτι.
Ναι.
At my house I've got no shackles, you can come and look if you want to. Through the halls you'll see the mantles where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You are just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know where you are here. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. Time that I'm through singing, the bells from the schools of walls will be ringing. More confusions, blood transfusions, the news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood.
Καλύτερες κουβέντες τελικά γίνονται off the record.
Κακό σκόπηκε το κομμάτι, αλλά άμα είναι ανάγκη.
Θα μας συγχωρούν, αλλά πραγματικά πρέπει να πούμε πράγματα.
Ναι. Για να συνεχίσουμε λίγο με την πρότασή σας για τη δεύτερη γενιά. Τι θα πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε, ναι, και τι
αυτό που θα έπρεπε να αλλάξει είναι επιτέλους να κατατεθεί το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια. Επιτέλους, και εγώ θα πρότεινα στην πολιτική ηγεσία να πάψει να φοβάται τα μίντια, να πάψει να φοβάται κάποιους,
να λίγο.
Κάποιους
αυτό
κύκλους.
Αυτό που νομίζουν κοινή γνώμη, έτσι.
Έτσι
αυτό,
ναι, γιατί η κοινή γνώμη είναι και οι άλλοι άνθρωποι κοινή γνώμη είναι. Δεν είναι μόνο από εδώ η κοινή γνώμη, είναι και
ακριβώς
από εκεί η κοινή γνώμη. Και μιλάμε, δεν μιλάμε για τον αυτόν που έρχεται, προσπαθεί να μπει από τα σύνορα, ξέρω εγώ τι και πώς. Είναι, μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος ζει δίπλα μας 15-20 χρόνια. Πάει μαζί με τα παιδιά μας στο σχολείο.
Έτσι,
είναι δηλαδή είναι... και αυτός, ας πούμε, προκαλεί πρόβλημα στην κοινωνία. Και αυτός είναι πρόβλημα.
Μόνο προς
δηλαδή, αυτές οι λογικές είναι παλαβές. Δηλαδή, δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα, κατά την άποψή.
Δεν χρειάζεται καν τόλμη. Αυτό που λέτε, τι να φοβηθεί. Ναι.
Και σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να συμπληρωθεί,
ναι,
να συμπληρωθεί με την επέκταση της άδειας δεύτερης γενιάς και στα ανήλικα παιδιά. Δηλαδή,
ναι,
αυτό που λέγαμε,
πριν. Κάτω από 18 αυτό,
έτσι,
να τελειώνει.
Και
αυτό
κάτω
το
από 18.
Θέμα.
Αλλά ναι. Το κυριότερο είναι για όσους θέλουν φυσικά με το ζόρι να τους αποδοθεί.
Δεν πάμε για εξελινισμό.
Ακριβώς, ναι, δεν κάνουμε. Ναι.
Ας έχουν το δικαίωμα και ο καθένας.
Ακριβώς αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα μέτρα καλύπτουν πλήρως το θέμα και σταματάνε ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία που μιλάμε. Εγώ θα πω τώρα και κάτι έτσι λίγο προκλητικό, δηλαδή.
Πείτε το.
Ναι, εγώ θα το πω ότι οι Έλληνες καλώς ή κακώς έχουμε γεράσει. Και αυτοί που ανανεώνουν πραγματικά τον πληθυσμό είναι οι μετανάστες.
Ειδικά σε απομακρυσμένα νησιά και χωριά.
Γιατί και στην Αθήνα, μόνο.
Και στην Αθήνα είναι μεγάλο αριθμό.
Και μην ξεχνάμε ότι κάνουν και περισσότερα
και
παιδάκια.
Ναι, ακριβώς.
Εμείς δεν.
Ναι, οι Έλληνες πλέον δεν κάνουν παιδιά.
Θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε.
Ναι. Για χι λόγους. Δεν είναι τη ώρα.
Είναι το δικαίωμα του παιδιού που γεννιέται.
Αυτοί οι άνθρωποι ανανέουν τον πληθυσμό και έχουν κάθε δικαίωμα και παραπάνω δικαιώματα, ίσως. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Κρατάνε ζωντανή τη χώρα αυτή και το περιβάλλον μας.
Έτσι είναι, σωστό είναι. Τα έχουμε πει τόσες φορές για τη δεύτερη γενιά και αυτό το ζήτημα.
Και πάντα θέλω να σταματήσω σε αυτό το θέμα, αλλά θα έπρεπε, έχουμε την υποχρέωση να πούμε και άλλα πράγματα για ένα άλλο καθεστώς, το οποίο το θέλουν πάρα πολύ μετανάστες, ειδικά τώρα με την κρίση για τους επιμακρών διαμένοντες. Υπάρχουν όμως και εκεί θεματάκια. Είναι το εισόδημα, το παράβολο, όλο αυτό. Πώς ακριβώς μπορεί ένας μετανάστης να αποκτήσει αυτή την πολυπόθητη άδεια εργασίας στις χώρες Σέγγεν?
Καταρχήν εγώ θα το πω αλλιώς το θέμα, θα το πω όπως εγώ το καταλαβαίνω. Μέσα στο νομοσχέδιο, μάλλον υπήρχαν μαζικά μετά από τόσα χρόνια παραμονή στη χώρα, οι μετανάστες απόκτησαν άδειες μακράς διάρκειας, άδειες αορίστου, άδειες δεκαετίας. Ο κώδικας, ο καινούριος του 2014, μπλοκάρει αυτό το πράγμα, τους αφαιρεί το δικαίωμα στην μακροχρόνια άδεια και τους λέει: ή θα πάρεις την ευρωπαϊκή εισαγωγική άδεια, αυτή την άδεια του μακρόν διαμένοντα, ή θα ξαναπέσεις πίσω στο καθεστώς που να ανανεώνεις κάθε 3 χρόνια την άδεια με ένσημα κλπ. Δηλαδή, ή θα σε γυρίσω 10 χρόνια πίσω.
Ναι, ναι. Ή πλήρεις τα κριτήρια για μια άδεια που είναι δύσκολο να αποκτήσεις.
Ναι, αλλά την άδεια αυτή υπήρχε σκοπιμότητα η κουτοπονεριά εισαγωγικά, ότι έτσι θα μας αδειάσουν τη γωνιά, θα πάρουν την ευρωπαϊκή άδεια και θα φύγουν στην Ευρώπη όλοι μαζικά. Απ' την άλλη όμως αυτοί που το σκέφτηκαν κάπου πυροβόλησαν και τα πόδια τους. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ αυστηρές. Και τελικά, αν πούμε ότι υπάρχουν γύρω
στις... Για να πάρεις την Ευρωπαϊκή Λέξη.
Ακριβώς, ακριβώς. Αν πούμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 150.000 άδειες μακράς διάρκειας, μέχρι τώρα ούτε 10.000 άδειες δεν έχουν εκδοθεί οι ευρωπαϊκές.
Ναι, ναι, ναι.
10.150.
Γιατί προφανώς δεν τηρούν όλα τα.
Γιατί ζητά εισόδημα υπέροχο. 9.000 ευρώ φορολογική δήλωση.
Με τα σημερινά δεδομένα.
Με τα σημερινά δεδομένα, 9.000 ευρώ.
Ατομική, οικογενειακή.
Από την ατομική ξεκινάς και η οικογενειακή είναι συν 2,5%.
Συν 10% περίπου. Ζητάει να έχεις άδεια να είσαι 12 χρόνια στη χώρα ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιες.
Να μην έχεις λήψει πάνω. Να το αποκτήσουν.
Το πρόβλημα υπάρχει αλλού. Το πρόβλημα υπάρχει επίσης και στην απουσία από τη χώρα. Δηλαδή, τα τελευταία 5 χρόνια να μην έχεις λήψει 10 μήνες. Το οποίο είναι παράλογο, δηλαδή παράλογο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ο νόμος.
Το πατέρα του θέλει να πάει, ναι, να τους δει, ας πούμε. Ναι.
Κυρίως αυτό έχει να κάνει με τον πληθυσμό, ο οποίος έχει μακρινή καταγωγή, δηλαδή από Ασία. Πακιστάν, Μπάγκλαντες, για παράδειγμα. Αυτοί οι άνθρωποι για χι αντικειμενικούς λόγους λείπουν από τη χώρα.
Ναι.
Αρκετούς μήνες.
Αυτομάτως έχουν χάσει το δικαίωμα.
Αυτοί έχουν χάσει το δικαίωμα σε αυτή την άδεια. Άρα ίσως θα πρέπει οι προϋποθέσεις να γίνουν...
Επειδή έχουμε μόλις μισό ένα λεπτό, τι προτείνετε μπαμ τώρα σε αυτό το κομμάτι για τους μακρόν διαμένοντες?
Για τους μακρόν διαμένοντες να γίνουν σαφώς πιο εύκολη η πρόσβαση σε αυτή την άδεια, να μειωθούν οι απαιτήσεις για το εισόδημα. Και να είναι πιο ελαστικός ο νόμος.
Αυτά μπορούν να γίνουν
ο νόμος, αυτά δεν
με τροπολογία, κύριε Βρονόπουλε.
Περιμένουμε να κατατεθεί με τα αστυνομικό νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση έχει αργήσει.
Ναι.
Ήταν το εισόδημα, το απαιτούμενο εισόδημα.
Και σε αυτό το πράγμα προσωπικά εμείς περιμένουμε παραπάνω πράγματα.
Είδατε, το είπατε μόνο σας για τα μίντια και λοιπά. Τέλος πάντων, ας μην υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί φωνάζουν.
Είναι εύκολο να γίνει
τα μίντια τα διάφορα. Επειδή είχαμε νεκρούς και πνιγμένους, ας
ακριβώς,
πούμε.
Ακριβώς. Δηλαδή, κάπου φοβήθηκε η κυβέρνηση. Για μένα, κακώς. Εντάξει, υπάρχει πολιτική πάντα στη μέση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Αν χρειαστεί η Ήρα να το ξαναδούμε,
ευχαριστώ
και να έχει λεπτομέρειες και ίσως και με ερωτήματα που θα έρθουν. Να είστε καλά και οι δύο.
Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, αποχαιρετούμε και τους ακροατές μας. Painted Faces, yes. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο βράδυ. Η αυριανή εκπομπή είναι η εκπομπή της εργατικής Πρωτομαγιάς. Θα μεταδοθεί, γιατί έχει ήδη ηχογραφηθεί, δεν θα είναι ζωντανή. Καλό τριήμερο σε όλους από την Αντιπατζία, την Νικολέτα Τσουραμάνη και τον Παντελή Νταμανέλο και όλους εδώ στο κόκκινο. Γεια χαρά.